Player Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 31-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow tanly maslahatlaryny ýygjamlaýar, ýetkinjekler meçitden gowulýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Venezuelanın yukarı suda oppozitsiya lideri Juan Guaido qarşı siyahat qadağınçılığını girdi ve onun bank hasaplarını dondurdu. Geçen hepte 35 yaşlı Guaido özünü geçici prezident hükümünde ıqlan edipdi. Birleşen Ştatları ve Beylik Devletler Prezident Nicolas Maduro'nu bir kanun prezident adlandırıp Guaido'nu koldudular. Amerika yurdun çökün iktisadiyetinin esası girdici çeşmesi olan devletin eğitçiliğindeki PDVSA nevit kerhanısına karşı sanksiyaları hem girdipdi. 29 yanvarda Venezuela'nın baş prokuroru Guaido'nu dasarı güçlerin yurdun içerik siyasetine koşulmağına yardım vermekte ayıplap yurdun yukarı sudundan onu dergemeyi sorudu. Aktamın hopsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton bolsa demokratiyanı sindirmek ve Guaido ziyan yetirmek sinansıklarının ağır neticelerinin bolcaktığını duydurdu. Dünyanın yadra yaraqlı 5 devletinin vekillerinin Pekin'de geçiren duşunun devamında Amerika, Rusya'dan ve Xitay'dan özlerinin yadra programmaları doğrusunda has köp açıklığı sorudu. 2 günlük konferensiyanın devamında yadra yaraqlarının proliferasyasının, yağni müçvörünün artırılmağının önünü almak maksat edinilyar. Pekin'in, Moskva'nın ve Washington'un vekillerinden başqa da konferensiya London'un ve Paris'in hemeritmileri qatnaşarlar. Britanya, Xitay, Fransiya, Rusya ve Birleşen Ştatları BMG'nin hopsuzlyk kengesinin hemişelik agzaları bolup, olaryň ählisi de yadra yaragyna eýedir. Maslahat Amerika bilen Sowet Soýuzynyň 1987-nji ýylda baglaşan orta ağırlyk yadra güýçleri, şeýle INF diýilip bilinýän ylalaşygynyň ýatyrylma kwatirlarynyň fonunda geçirilýär. The Washington Post neşirinin beriyan maglumatına göre, Rus resmiyleri Demirazı Koreyanın yarak programmasından el çekmeginin övüzünü yadır elektrik desgasını kurup vermeyi teklif edipdir. Neşir Amerikanın anonim bir çeşmesine salgılanıp, Moskvanın bu varadaki teklifini mundan bir neçe ay ozol edendigini aydar. Maglumat öre Amerikanın antav gullukları bu varada 2018 yılın ayağında xabarlı bolupdurlar. Makalada bellenil siyali Rusya detkanı kurmağı ve dolandırmağı öz üstüne alyar. Selidip Kinyanın yadra yarağını edinmeginin önünü alma uçin detkanın galındalarını Rusya dasamağı borçlanyar. Aktan bu varada badavat komentari bermedi. Rusya'nın Demirazı Koreyadaki ilçisi bu maglumatları inkar etdi. İranın yukarı dereceli hopsuzluk resmisi Tehran'ın özünün raketi ulgumunun gerimini giyinletmegi gözününde tutmayandığını aytdi. Mundan öň Tehran, Fransiýanyň ve Günwatarın beýleki döwletleriniň İranın balistik raketalary boýunça edýän basyşlaryny red edipdi. İranda harby raketalarynyň gerimini giňeltmek boýunça hiç kile ilmi ýa-da iş ýüzündäki çäklendirmeleri ýok. Emma Goranmak doktrinasyna laýyklykda biz raketalaryň tahkiklygyny artdyrmak ugrunda iş alyp barýarys. Olaryň gerimini giňeltmek barada gurrun edilmeýär diýip İranyň howpsuzlyk boýunça Milli Geňesiniň sekretary Ali Şamkhani ani çıkış etdi. 2017-nji ýylda Iranyň rewolýusiýa sakçylarynyň başlygy Muhammed Ali Zafari ýurdun balistik raketalarynyň geriminiň 2000 kilometre çelini çäklendirilendigini aýdypdy. Fransiýanyň daşary işler ministri geçen hepde çykyş edip, egerde raketa programmalary boýunça öňe gidişlikler gazanylmasa, onda Parijiň Tehrana garşy goşmaça sanksiýalary giýizmäge taýýardygyny aýdypdy. Amerika we beýleki günwatar döwletleri Tehranyň ýadra yaragyny daşamaga ukyply raketalary özleşdirýändigini çaklaýarlar. Pakistan'da polis idarasına edilen hücumda azından 8 adam, Sultan'da 7 polis ofiseri öldürüldü, 21 hem yaralandı. Bulucistan vilayetinin gün orta gün vatarındaki Loralay şehrinin resmilerinin beren maglumatına göre, hücum tədi işgərləri sinagdan etirmek üçün qurnolan çərədə yüze çıkıptır. 3 hücumçinin əhlisi avtomatik yaraqları bilen yaraqlanıp, onların birilinde canından geçenin quşokları hem bolubdur. Hücumçilerin ikisi özünü partlattı, üçüncüsü bolsa hopsuzluk güçleri tarapından atılıp öldürüldü. Hücumun cogapkärçiligini Pakistan talibany öz üstüne aldı.